blaðsíða 17. Æ, ég ætla að stelast til að hvíla mig smá stund, sagði hún og settist hjá þeim. Ég hlakka svo til að fara og sjá nýju eyjuna. Ég get varla beðið eftir að við leggjum af stað, sagði Helga. Viltu segja okkur frá eyjunni þinni, sagði Ísólfur við Aldísi.